Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Koran bonvenon, gesignoroi, vendrede la dec quarante aprilo 2017. Hodiaŭ pasas la eksterordinara tago en la historio de la Esperanto-movado kaj komunumo. La centa mortodat reveno de la lingvo kreinto Ludoviko Lazaro Zamenhof. Dat reveno omaĝata sub la auspicio de UNESCO en la tuta mondo. Apenaŭ superrigardeblaj estas eventoj, gazetaraj komunikoj, artikoloj, intervjuoj. En Varsovio la tago estas de la mateno griza kaj pluva, malvarma, sed ja ankaŭ ekbrilis suno. Nia hodiaŭa Esperanto-elsendo grande parte estas dediĉita al ĉi tiu aparta datreveno. Samtempe en plimulto de la medioj en Pollando daŭras preparoj al la Pasko. Alla culturei eventoi ligitei con citiu festo ni dedicas nian cultur cronicon. Hodiau anstatau cutima felietono, ni legos fragmenton de la verco de Marjorie Bolton, Zamenhof, autoro de Esperanto, dedicitan alla lastei momentoi de lia vivo. Nia comunuma segmento estas dedicita alla Zamenhof omaĝ solenaĵoj, kiuj okazos en la plej proksima tempo en Berlino kaj Rotterdamo. En la komenco Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas kultur kronikajn informojn.
Ekde la 2 ĝis la 14 de aprilo en Varsovio daŭris la 21 Paska Festivalo de Ludwig van Beethoven. La festivalaj koncertoj, kiu nunjare kiel la tegmentan temon havis la temon Beethoven kaj belartoj, enhavis la muzikverkojn interalie de Modest Mussorgsky, Sergej Rachmaninov, Igor Stravinsky, Mieczysław Karłowicz, Max Reger, Bohuslav Martinů kaj Paul Hindemith, inspiritajn de la pentroarto. Kadre de la festivalo okazis 15 simfoniaj koncertoj kaj 2 ĉambraj koncertoj. Inter la partoprenantaj artistoj troviĝis tiaj famuloj kiel la hispana pianisto Javier Perianes, violonisto Veriko Čumburidze, la venkinto de la pasintiara internacia Vieniavski konkurso, usona israela violoncelisto Amit Pellet kaj germana kantistino Marlis Petersen. La festivalon partoprenis ankaŭ konata aktoro John Malkovich kiel recitanto de la angla traduko de Egmont de Goethe, por kiu dramo la muzikon komponis van Beethoven. Kun la festivalo de jaroj estas ligita por la radio, kies 2 programo estas ĝia amaskomunikila patrono. Dum la nuna festivalo ludis ankaŭ Nacia Simfonia Orkestro de la Pola Radio en Katowice kaj Pola Radia Orkestro. La acetitan antaŭ nelonge 14-jarcentan mezepokan ikonon, la malsupreniro de Kristo en la abismon, kiu bildigas la eventojn de la Sankta Semajno laŭ la ortodoksa tradicio, eblas rigardi en la Krakova filio de la Nacia Muzeo. Ĝi prezentas Kriston eltirantan el la infera abismo la unuajn gepatrojn, Adam kaj Eva. Supozeble ĝi estas fragmento de pli granda verko konsistanta el diversaj kadroj, el kiuj ĉiu ilustris iun pasionan scenon. La palaco de episkopo Erasm Čovek, en kiu troviĝas la filio de la muzeo, havas ankaŭ artverkojn ligitajn kun la Pasko en la romkatolika eklezio. Uno el ili estas la figuro de palm di mancha azeno el la loco Sheduoviec. Tio estas chareto cun dexes jarcenta figuro de Cristo sur azeno. En la malnova tradizio gi estis conducata de credantoi al pregeio simbolanta Jerusalemon. La figuro el la pregeio de Sancta Sigismund en Sheduoviec appartenas al apenau quelcai tiai figuroi conservigintai en Pollando, al circa uducent quiui transdauris gis nun en la tuta mondo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Ho mia cor, 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 ho mia cor.
La omaĝ parton ligitan kun la centa morto da Treveno de Ludoviko Zamenhof ni komencas per gazetara komuniko hodiaŭ prezentita de UEA. En ĝi ni legas interalie: la 14 de aprilo 2017 estas la centa da Treveno de la morto de Ludoviko Zamenhof, iniciatinto de Esperanto. En tiu solena tago Universala Esperanto Asocio ree substrekas la gravecon kaj daŭran valoron de lia vivoverko, pri kiu eblas nun legi en trideko da lingvoj ĉe la nova retejo zamenhof.life.
Kiel substrekas tiu okaze Mark Fettes, la prezidanto de UEA, Zamenhof ne nur havis genian intuicion pri lingvoj, li ankaŭ sukcesis vortumi inter alie per siaj kongresaj paroladoj kernan etikan vizion por la Esperanto-movado. Temas pri la konvinko, ke la kunvenado kaj kunparolado de homoj kun homoj estas ne nur praktike utila, sed ankaŭ spirite profunda paŝo al interkompreniĝo. Kune kun sia etika vizio, Zamenhof obstine tenis sin al la ideo ke Esperanto apartenas al ĉiuj ĝiaj parolantoj. Malsame ol multaj aliaj planlingvaj aŭtoroj, li dekomence serĉis manieron fordoni sian gvidan rolon. Tial li reagis tre pozitive al la fondo de UEA en 1908, ĉar li prave vidis, ke la movado bezonas komunan tegmentan organizon, en kiu ĉiuj esperantistoj povas kunlabori sendepende de siaj naciecoj kaj siaj diversaj ideaj tendencoj. Liaj ideoj kaj lia ekzemplo restas inspiraj por ni ankoraŭ hodiaŭ.
Kiel memorigas la porokaza gazetara komuniko de UEA, okaze de la centa da Treveno de la naskiĝo de Zamenhof en 1959, UNESCO rekonis lin kiel unu el la grandaj personecoj de la homaro. Ankaŭ ĉifoje lia morto da Treveno estas listigita de UNESCO inter la notindaj da Trevenoj de la jaro 2017. Agante laŭ tiu instigo, la pola parlamento la 7 de aprilo aklame akceptis rezolucion pri la signifo de lia vivoverko. Solenaĵoj, simpozioj kaj aliaj datrevenaj eventoj okazados tra la mondo ĝis la jarfino. Kalendaro troveblas ĉe gazetaro.org.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
Marjorie Bolton, Zamenhof, autoro de Esperanto. El la fino de la dudekunua ĉapitro. Bruston giei spasmoj iĝis tiel oftaj, ke Zamenhof ne povis sufiĉe dormi. Tiu ĉi turmento igis lin eĉ pli nervoza. Doktoro Kunik insiste petis, ke li ĉesigu la fumadon, kaj li multe penadis tion fari. Sed li trovis, ke nun li ne povas labori sen cigaredoj. Tiu nervo turmentado igis tiel suferiga, ke li komencis fumi de nove, dirante, ke li preferas pli fruan morton ol senutilan pli longigon de la vivo. Sed dum periodo iranta proximume de oktobro 1916 ĝis februaro 1917, li fartis iom pli bone kaj inklinis plani pri la estonteco. En marto la caro abdikis, kaj lirikeca komento de Ondo de Esperanto adiaŭis la carismon tiel. Ĉu tio ne estas sonĝo? Ĉu efektive ne estas liberaj civitanoj? Ĉu efektive jam ne plu ne ligas niajn brakojn kaj krurojn la katenoj, kiuj dum jarcentoj malhelpis nin libere spiri, libere pensi, libere disvolviĝi? Jes, ni estas liberaj. Frue de aprilo 1917 ankaŭ la vetero pliboniĝis. Kaj venis la Sankta Vendredo, kiam majoro Neubart renkontis en tramo Grabowski malĝojegan. Zamenhof estis denove tre malsana. El Kopenhago malfrue atingis lin sciigo pri la morto de Aleksandro, kvankam la familianoj estis sukcesintaj kaŝi la polajn ĵurnalojn, kiuj menciis ĝin. Aleksandro vokite denove en la armeon, konvinkite, ke li devas ne soldatiĝi, sed apartenante al lando, kie ne ekzistis aranĝo por konsciencaj militrifuzantoj, solvis sian netolereblan moralan problemon per sinmortigo. Zamenhof certe kapablis iom imagi la internajn suferojn de sia plej amata frato. Brustangiaj spasmoj sekvis unu la alian terure rapide kaj torturadis lin. Li apenaŭ povis skribi. La kuracisto devis malpermesi fumadon. Li povis nur kuŝi sur la lito, poste venis tempo, kiam la kuracisto devis malpermesi al li horizontalan kuŝadon, sed timis eĉ konduki lin el la ĉambro, kie la mortanto povis konstante vidi sian liton. Tagon post tago, nokton post nokto, sidante en brakseĝo, li travivis tiujn intensegajn kordolorojn, tiujn senĉesajn dolorojn de superlacaj muskoloj. Dum tiuj lastaj tagoj, tiu hometo, kiu aspektis tiel neimpona, spartane retenis ĉiujn plendojn, obeante ankoraŭ al sia principo ne suferigi aliajn. Li diris nur unufoje, ke se li devas nun morti, li deziras morti rapide. La dekkvaran de aprilo doktoro Kunig trovis lin ŝajne iom pli forta. Zamenhof surprizis lin per sia gajeco, rakontis amuze pri siaj strangaj sonĝoj kaj esprimis esperon, ke la venontan nokton li povos kuŝiĝi. Proksimume je la kvina kaj duono vespere Klara envenis, kaj Zamenhof petis permeson kuŝi sur la sofo dum kelkaj minutoj. Doktoro Kunig konsentis. Klara rapidis por helpi la edzon al la sofo, sed ne necesis. Zamenhof estis morta. Sur lia skribotablo kuŝis kvarpaĝa papero kun la lastaj notoj, kiujn li verkis per krajono, skizante iun artikolon. Ĉio, kion mi nun skribas, naskiĝis en mia kapo ne nun, sed antaŭ kvardek jaroj, kiam mi havis aĝon de 16 ĝis 18 jaroj. Malgrau che mi de tiu tempo multe meditis, cae legis diversain scienzain cae filosofiain vercoin, miei tiamai pensi pri Dio cae pri sen mortezo prescau tute ne sangigis. Dum en la mondo scienza mi perdos cian estimon, mi samtempe en la mondo de credantui trovos neniam compensan simpation, versene nur atacon, char mia credo estas tute alispeca ol ilia credo. Estos pli prudente se mi silentus, sed mi ne povas. Mia patrino estis religia credantino, mia patro ateisto. En mia infanezzo mi credis je Dio, ca jes en mortezzo del animo, en tiu formo, en kiu instruas mia denaskigia religio. Mi ne memoras tute precise, en kiu jaro de mia vivo mi perdis la religian credon. Sed mi memoras, ke la plej altan gradon de mia necredado mi atingis circa la aĝo de 15-16 jaroj. Tio estis ankaŭ la plej turmenta tempo de mia vivo. La tuta vivo perdis en miaj okuloj ĉian sencon kaj valoron. Kun malestimo mi rigardis min mem kaj la aliajn homojn, vidante en mi kaj en ili nur sensencan pecon da viando, kiu kreiĝis, oni ne scias pro kio, kaj oni ne scias por kio, kiu travivas en la eterneco malpli ol plej malgrandan sekundeton, baldaŭ forputros por ĉiam, kaj dum ĉiuj venontaj senfinaj milionoj kaj miliardoj da jaroj ĝi neniam plu reaperos. Por kio mi vivas? Por kio mi lernas? Por kio mi laboras? Por kio mi amas? Ĉar estas ja tiel sensenca, senvalora, tiel ridinda. Mi eksentis, ke eble morto ne estas malapero, ke ekzistas iaj leĝoj en la naturo, ke io min gardas al alta celo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La plej proksiman semajnfinon inter la 21 kaj la 23 de aprilo 2017 Esperanto-Ligo Berlino kunlabore kun Germana Esperanto-Asocio organizas Zamenhof-omaĝon en la Pola Instituto en Berlino.
Inauguros ĝin scienca simpozio, dum kiu prelegos germane inter alie profesorino doktorino Sabine Fiedler kaj doktoro Ulrich Linz, angle doktorino Agnieszka Jagodzińska. Vespere samloke disvolvigios germanlingve podia interparolo pri la vivo kaj verko de Zamenhof, en kiu partoprenos inter alie doktoro Lothar Wittgenstein, verkisto, tradukisto kaj literaturscientisto, doktoro Ulrich Linz, historiisto, doktoro Cyril Brosch, lingvisto. Sabate estos organizita busa excurso tra Berlino, gvidota de Fritz Wallenberg al diversai locoi, kiui havas relaton cun la historio cae nun tempo de Esperanto en Berlino, dum festa vespero concertos Georgo Hanslick. Dimanche la partoprenantoi rencontigios dum maten mangio en la restauratio al Hamra.
La stabo de la centra oficejo de UEA invitas por la 46a fojo al la malferma tago la 29 de aprilo, kiu estos dedicita al Zamenhofjaro.
Sara Spano, estrarano de UEA en sia prelego, donos tra rigardon pri la Zamenhofjaro, pri la gis nunai atingoi kai venontai pasoi. Barbara Pirczak, komisiito de UEA pri la Zamenhofjaro, prelegos pri la congres paroladoi de Zamenhof, la fundamento de la movado kai comunumo. La prelego de Orlando Raola, presidente de Esperanto USA, estos dedicita alla temo Zamenhof inter tiui homoi capablai imagi la estontecon. Kiel kutime en la programo estos presentitai libro servai novajoi, kai kafo kai teo estos servatai la tutan tagon. Aldone al specialai offertoi la visitantoi povos profiti de generala sesona rabato en la libroservo. Crome en la programo de la malferma tago Stella Besenei presentos la de nove libroforme disponeblan pasporta servo, cae volontuloi de UEA cae teio racontos pri aliei temoi, kiel exemple cultura proiecto rilata al Esperanto, aula disvolvigio della Africa Europa Junulara Capabligo, proiecto de Teo. La sequan dimancion la 30 de aprilo oni daurigos la eblon interchangi spertoin cae laula ebloi crei tiel nomatain virusain bildoin en havoin por helpi la informadon pri Esperanto. La programo ambautage disvolvigios en la Rotterdama UEA sidejo inter la deca kaj la deksepa horoj.
Karaj gaŭskultantoj, karaj radioamikoj, la tempo de nia hodiaŭa elsendo proksimiĝas al la fino. Leterkeste ni renkontiĝos venontsemajne. En la komenco de nia hodiaŭa elsendo mi diris, ke en Varsovio la tago estas malvarma, griza, pluva, tamen kun jen kaj jen treiĝantaj sunradioj. Nun fakte jam estas senpluve, kaj ŝajnas la vetero pliboniĝas. Kiam mi tamen vizitis hodiaŭ antaŭtagmeze la judan tombejon, estis tie senhome kaj ŝajnis, ke la tombo de Ludoviko Zamenhof staras forgesita. Malgraŭ tiam bana pluvo, mi faris kelkajn fotojn por kunomaĝi per ili kun ĉiuj, kiuj ŝatus esti hodiaŭ en Varsovio en la centa mortodatreveno de la lingvokreinto. Ja pensoj de ĉiuj esperantistoj kaj esperantoparolantoj fokusiĝas pri la homo mortinta antaŭ cent jaroj, kies vivo verko akompanas nin jam preskaŭ 130 jarojn en nia laboro, aktivado, kleriĝo, distro kaj amuzo. Unu el tiuj fotoj akompanas la informon pri la programo de nia hodiaŭa elsendo en nia paĝo en la Facebookaj profiloj kaj en YouTube. Mi kaptas gesinjoroj samtempe la okazon por danki al ĉiuj aŭskultantoj, al ĉiuj amikoj de nia redakcio pro la paskaj, pro la printempaj bondeziroj. Ni reciprokas ilin kaj deziras serenan festan tempon por ĉiuj, kiuj festos en la plej proksimaj tagoj, kaj al ĉiuj ceteraj ni deziras bonan ripozon, belajn printempajn tagojn. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj, ĉifoje, iom escepte, la plej proksiman merkredon. Kaj nian omaĝan elsendon al la lingvokreinto, al Ludoviko Zamenhof, en lia centa mortodatreveno finu danka kanzono de Georgo Hanslik. Ĝis la baldaŭa raŭdo, signorinoi cae signoroi.
Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. proverda coro de Julio, streci d'accord de Coloman, pro la congresan Varsovio, pro rencontigio con Japan, pro la congresan Varsovio, pro rencontigio con Japan. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant, pro la amikoj el Francio, el Germanio kaj Kanado, el Italio kaj Hungario. Probelulin el Leningrad, el Italicae Hungario, probelulin el Sankt Petersburg.